Unii oameni au scris istoria, o istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, iar din regia tehnică, Laurențiu Bugan. Am ajuns la capitolul 8 al filei de istorie și credință intitulată Titi Gâdea. Condițiile de detenție teribile pe care acest om al lui Dumnezeu le-a trăit, noi doar ascultându-le ne înfiorăm. Vă invit să observați ediția de astăzi prin ochii credinței.
La mintea era o cămăruță de 1,10 m, hai și 20, nu cred că era mai mult, pe 1 m. Se observa că tencuiala era proaspătă, sau probabil că un prospătau ei aruncau apă ca să fie cât mai frig. Ce se întâmplă? Faptul că nu ieșeam sâmbătă la lucru și ceilalți nu ieșeau duminica la lucru, mă țineau și duminica. La mintea m-au ținut și duminica. Țin minte, ca să ne facă un favor, eu mai era cineva acolo care făcuse alte prostii și l-a băgat la izolare. Seara, ca să nu dormi separat, pentru că am fi înghețat dacă am fi dormit separat, îți dădea numai o pătură și un pat de lemn.
Doar seara ți le dădea?
Atât.
Și ziua stăteai în picioare?
Nu am picioare. Nu am picioare.
Nu te puteai așeza?
Nu. Nu aveai voie și nu aveai pe ce.
Nu știu, jos.
Nu se dea voie. Nu, pentru că asta ar fi însemnat renevie și n-ai voie acolo. Mm-hmm. Deci, tortura era o plăcere, era ceva sadic pentru ei, care îi satisfăcea.
Iar seara, unea doi condamnați la izolare?
Nu, normal, fiecare dormea în izolarea lui. Dar ăsta a spus, zice, măi copii, să nu cumva să se audă că intru eu în locul vostru. Și așa era, să știți că îi băga pe ei, pe subofițeri în locul nostru.
Am înțeles, și un subofițer cu inimă
bună. Cu inimă bună. Țin minte, un bărbat înalt, mi-e milă de voi, măi, și eu am copii ca și voi, și n-aș vrea să treacă pe aici. Și acum eram doi inși, două pături, trecea unul la zid și făceam curândul.
Dar jos tot beton era.
Tot beton. Dar la noi era bine. La Jilava era grătar și trecea apa. Vă dați seama, la minus 22, 23 de grade, 25 de grade, cum era în București, am auzit că unii, după 5-6 zile, îi lua anchilozați de acolo. Și mie mi-a promis că mă va trimite la Jilava 60 de zile.
Dar cum adică trecea apa? Traversa pe sub grătară?
Pe sub grătară, da. Deci, în dreptul celulelor pentru izolare, mm-hmm, trecea un pârâu făcut special.
A, creat special ca creat să aducă special, da. Recele mai...
Sigur că da, ca să aducă rece cât mai puternic. Și în timp de vară era bine, dar în timp de iarnă era foarte greu. Foarte greu de suportat. Eu n-am fost niciodată la Jilava, deci eu n-am suferit ce a suferit Mircea. De aceea vă spun că ce am auzit eu despre alții a fost extraordinar pe rând ce am suferit eu. Adică mie mi s-a părut că n-am trecut prin greutăți, deși au fost greutăți. Eu nu pot să spun că a fost foarte greu de suportat, dar a fost o nimica pe rând ce au suportat alții.
Ați suferit de foame?
Am suferit. Am suferit pentru că din cele 10 kilograme îmi pregăteam în fiecare zi o bucățică de brânză. Ce primeam de acasă? Brânză, pâine.
Trebuiau să fie consistente.
Da. Și mama a făcuse un fel de majun din miere cu cacao, băgase vitamina C, amestecase, și cu cavit. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte,
da,
cu ani de zile în urmă. Dar cavit nou. Era pentru bolile de plămâni, adică te pregătea ca să nu.
Uh-huh, deci, preventiv.
Preventiv. Și luam o singură lingură pe zi de miere din aceasta. Și apoi dimineața mâncam ceaiul cu brânza, apoi luam la mine fie o bucățică de brânză, fie nici nu mai mâncam carne în vremea aceea. Și nu mai știu ce mai trimitea, dar care era destul de consistent și mă ajuta să muncesc 8-10 ore la lopată fără să simt o povară prea mare sau să simt că corpul mi-a slăbit.
Și reușeați să vă descurcați de la o lună la alta cu cele 10 kg de alimente?
Da, mi-ajungeau. Atunci am văzut făgăduința lui Dumnezeu că pâinea și apa nu-ți va lipsi și că eu voi înmulți puținul pe care tu l-ai. Știți ce se întâmplă? Până atunci pentru mine era o teorie. Deci auzeam predici foarte frumoase, eu la rândul meu dădeam sfat altora, nu-ți fie grijă, lasă că Dumnezeu se va îngriji. Dar acum cu ochii mei am văzut lucrul acesta. Cum din puținul pe care l-aveam mi-ajungea suficient pentru ziua respectivă. Și eram mulțumit, niciodată n-am murmurat că aș fi vrut mai mult. În luna august era o plutoniere care era foarte severă. Să nu cumva să-mi fi stat pe pat culcați. Deci era ordin. Dacă stăteai culcat, îți făcea raport, îți tăia dreptul la pachet, ba, te băga și la izolare. Și într-o seară a venit supărată de acasă, cred că țipa pe coridor, și deschide vizeta și zice, cine a stat pe pat? Dar ea n-a spus cine a stat pe pat culcat, ci a spus cine a stat pe pat. Pentru că stăteam între paturi și stăteam capul oaselor, a spus și eu am stat, dar ea n-a ținut cont. Și ca și când aș fi stat culcat, mi-a făcut raport și mi-a tăiat pachetul. Vă spun, era un comandant extraordinar de cum se cade. Extraordinar de cum se cade. Eu n-am văzut un al doilea comandant de pușcărie să se poarte atât de frumos. În fiecare sâmbătă venea la raport, la toți deținuții, când plecau întâi la ei, pentru că ei plecau la muncă și avea voie să spună punctul lor de vedere, să ceară ce aveau nevoie. Dar aproape pe niciunul nu-l respingea. Vorbea atât de frumos cu deținuții. Eu cred, este un punct de vedere al meu. El a avut pe cineva în familie, religios, pentru că comportamentul lui se dovedea a fi de un creștin. Da, diferit față de ceilalți. Mm-hmm. Pentru că în pușcărie n-ai voie să fie așa. El era ca o fată, atât de finuț. Când venea la raport la mine, ce faci, pocăiture? Bine, mulțumim. Contrainformatorul care venea totdeauna cu el, începea să-l infiltreze. Păi, toașul capitan, de asta l-am adus aici, să noi trebuie să-l reeducăm, să-și schimbe concepția. Trebuie să-l forțăm să lucreze sâmbata. Și la care capitanul spunea, bine, pocăiture, sâmbăta viitoare să nu te mai găsesc aici. El ca o flașnetă spunea în fiecare sâmbătă treaba asta, iar eu răspundeam, să trăiți, am înțeles. Dar niciodată nu se întâmpla lucrul acesta, pentru că eu nu puteam să ies. Dar avea și el cumva o posibilitate de a se dezvinovăți, că el m-a avertizat că în cele din urmă voi fi pedepsit. Dar niciodată nu m-a pedepsit. Niciodată. În luna august mi-a tăiat pachetul acesta, dar pentru că era raportul. El a plecat în concediu, în luna septembrie a venit și a luat în primire un colonel. În luna august, știți cu cât m-am descurcat cu mâncare? 2 kilograme de alimente.
Care vă rămăseseră din luna?
Întotdeauna, da, întotdeauna eu îmi rezervam cam 2 kilograme pentru luna următoare, pentru că nu știam ce se întâmplă. Dacă mi se va tăia pachetul, dacă ceva.
Atunci, dar nu vă luau mâncarea?
Nu. Nu.
Deci nu se atingeau de bunurile?
De dreptul meu nu, nu se atingea. Probabil că mai se foloseau de cei din cameră, furau, da, și raportai și nu nimeni nu făcea dreptate.
Și ați pățit așa?
Eu n-am pățit, însă ceilalți mi-au spus că au pățit. Frații noștri care au trecut pe acolo au pățit. La mine nu s-a întâmplat.
Thank you. să-i ajut. Cum să alin dorul neîmplinit, cum să pat, Doamne, pâinea cu ei. Când părinți întristați își conduc pruncii spre mormânt, vreau să fac din lacrimi cânt. Vino, Doamne, o vino de grabă te-aștept, ceasul ultim va bate grăbit. Dacă știu că te-ntorci din pace, este de trecut. Vino, Doamne, o vino de grabă te-aștept, să primim amândoi acest vis și din lacrima lumii să facem un cânt pentru Domnul.
Cei care erau la interior, bucătari, frizer, cizmar, tâmplar, electrician, eram toți în aceeași cameră, 21 de persoane. Și până în luna august am avut posibilitate în fiecare seară să vorbesc despre Dumnezeu, pentru că ei erau dornici și pe cât am putut am folosit ocaziile. În data de 20 și ceva august a venit în cameră un bărbat la vreo 30 și ceva de ani, a dus de la o altă pușcărie, aiut, nu știu de unde a fost. Nu vă exagerez, cum a intrat în cameră, a început să fluiere. N-aveai voie să fluieri, să cânți, n-aveai voie să spui bancuri. El spunea bancuri politice. Mai zic, nu se poate, cum ăsta e ceva. A venit cam după masa de prânz, cred că în jurul 2-3, și mi s-a părut atât de suspect încât dintr-o dată mintea a început să lucreze. Spune, nu se poate, ăsta este trimis cu o misiune, da. Seara la culcare m-am rugat. Iar înainte de a da deșteptarea, deci la ora 5 se dădea deșteptarea, eu am avut un vis că sunt pe scările pușcăriei de acolo, din Alba Iuria, pentru că de la Mintia m-a adus la 1 aprilie, m-a adus din nou la Alba Iuria, la atelierul de croitorie și depozitul de haine. Eram pe scările pușcăriei, era un tuneric besnă. Ușa contraiformatorului, deci biroul era ultimul, deci la vreo, să zic așa, 20 de metri, față de scările pușcării, se făcea că era biroul contraiformatorului drept în fața scărilor. O lumină din spate, dar știți cum, un fascicol de lumină foarte, foarte strâmt a venit din spatele meu. Și ce observ? Că pe scări cobora tocmai omul acesta, care avea lanțuri și cătuși în mâini. Și a trecut de mine, a tras cu coada ochiului să vadă că eu observ că merge în biroul contrainformatorului, acolo era lumină complet, maiorul contrainformator era acolo și l-a invitat să stea. A aruncat lanțurile și cătușele și străgea cu coada ochiului să vadă că eu observ că el stă de vorbă cu contrainformatorul despre mine. În clipa aceasta a sunat sirena și m-am trezit, am sărit ca ars. Atunci eu mi-am dat seama că el este contrainformator. Ne-a povestit după aceea, a doua zi, a treia zi, nu mai știu când, că el era ofițer sub acoperire, deci el se știa că are legitimație de locotenent, major, parcă, și s-a dus la cofetărie să ia bere. Atunci se găsea la cofetărie bere și era o cadă de vreo 50 de persoane. Și el, știindu-se cine este, civil, s-a dus în față, mai ales că cunoșteau cei de acolo. Un milițian, care era la rând, a spus: domnule, te rog frumos, treci la coadă. Că și noi suntem oameni ca și dumneata, te rog să treci la coadă. Nimic. Ăsta, știindu-se cine e, că era îmbrăcat în haină militară, plutonier sau ce a fost, s-a luat tare de el. Ăsta, știind cine este, s-a luat și el tare și au început nu numai îmbrânceala și l-a bătut zdravăn pe subofițerul care era la coadă, i-a tras vreo câteva, ăsta a pus mâna pe el și l-a ținut până când a venit poliția și i-a făcut proces verbal, l-a condamnat la urgență 4 ani și jumătate. Dar el în pușcărie făcea aceeași misiune pe care a avut-o în civilie.
În realitate.
În realitate, da. Și seara toți ceilalți colegi zice: hai mai spune-ne despre Daniel, despre Iosif. Și n-apucam 5 minute, 10 minute să spun că deja el începea cu bancuri politice despre Ceaușescu. Wow, să spui tu despre Ceaușescu în anii aia, hai de mine, era...
Cu garda la ușă.
Da, sigur. M-a impresionat lucrul ăsta și am vrut să mă apropii de el. Și a spus: domnul Cosma, numele ăsta nu-l pot uita pentru că mi-a intrat în reflex. Sunt la volanul mașinii și mi-aduc aminte de scenele acestea și îmi reproșesc câteodată de ce n-am fost mai insistent. Și a spus: domnul Cosma, credeți că faceți un serviciu? Până la urmă mi-am luat inima și i-am spus: credeți că faceți un serviciu mai bun dacă faceți ceea ce faceți? Uite, dacă vreți să mă lămuriți pe mine că ceea ce fac nu este bine, să vină cu argumente, cu dovezi, că ceea ce cred eu este o prostie și nu-i fi un nebun să spun că nu este adevărat. Dacă dovezire, stau. Dar dacă nu stau, ce se întâmplă? În luna septembrie a fost singura lună când am fost premiat. Pentru că dacă muncești bine, îți dă încă 7 kilograme de alimente și o scrisoare.
La câte scrisoare aveai voie?
Una.
La una, una pe lună.
Da. Și acum îți dădea una în plus și 7 kilograme în plus. Dar așa asta a fost providențial. De ce n-a fost mai înainte și a fost numai acum? Cartea poștală i-am trimis-o lui Liviu, tocmai atunci, în septembrie, se căsătorea.
Liviu Manea.
Liviu Manea. Scrisoarea care trebuia să o trimit părinților, i-am trimis-o lor. Și am felicitat cu ocazia anunții. Iar pachetul, pentru ca să nu fie de la părinții mei, a avut un alt pastor o plăcere deosebită să mă ajute în închisoare, pentru că nu putea să vină la vorbitor. Mi-a trimis un pachet ăsta de 7 kilograme, fratele Ghircoiaș, pe care eu l-am cunoscut înainte de a pleca în armată. Un om extraordinar, cu de o seriozitate. El a murit, a fost la Câmpina pastor. Apoi a fost la pensie și a stat la Bușteni o perioadă de timp. Dar vă spun, a trecut prin mari greutăți. La Morene l-au arestat pentru că au spus ei că nu numai că nu-și dă copiii sâmbătă la școală, dar învață și pe alți părinți să nu-și dea copiii sâmbătă la școală. Și o soră de-a noastră, sora Enache, a trecut pe strada unde este tribunalul și a văzut lume mult acolo. Dar nu i-a venit în minte, mă, să vadă ce e acolo. Și a mers și s-a întors înapoi. Măi, ia să vedem ce e acolo. Și când îl vede pe fratele Ghircoiaș în față și ascultă și spune: cum adică omul acesta care n-a făcut niciodată niciun rău să fie condamnat, pentru ce? Și auziți, femeia a luat inițiativa și a spus: nu vă este rușine pe omul ăsta să-l condamnați, dar pentru ce să-l condamnați? Și așa se face că imediat l-a scos, deci nici măcar nu s-a mai judecat, nu s-a mai terminat judecata și l-a scos nevinovat. Pentru că a spus atâtea lucruri frumoase despre el, încât ăștia n-au avut cu ce să-l condamne, n-au pentru ce. A spus: domnule, dar el n-a învățat pe nimeni. Asta este inițiativa noastră, că nu ne dăm copii. Niciodată el nu ne-a învățat pe noi. Și luându-i apărarea, a fost salvat. Și el a avut plăcerea să-mi trimită alimentele. Am ajutat și eu, pentru că acum aveam alimente surplus, am ajutat și eu pe ceilalți care nu aveau.
Dimineața de pe munți ne aduce dor și...
La 1 septembrie a luat în primire colonelul și a plecat în concediu. A rămas un capitan, deci pe capitanul nostru l-a dus în altă parte, acum a devenit penitenciar de grad 1. A rămas un capitan feroce. Deci eu cu ochii mei am văzut atitudinea față de un bătrân care mi-era coleg de cameră, era și el la interior, și l-a pus alerge toată curtea pușcării de 70 de ori. Pentru că în clipa când a dat raportul, a clipit din ochi. Și pentru treaba aceasta l-a pus să alerge. Avea vreo 7 operații de fiere, de fica, de nu știu mai ce. A căzut și auziți, l-a bătut cu picioarele. Deci eu am văzut cu ochii mei lucrul ăsta și m-am îngrozit.
V-au scos afară ca să vedeți sau vă uitați de pe
nu,
ceam?
Nu, li s-a întâmplat. Eu fiind la croitorie, eram în curtea penitenciarului și am deschis poarta spre comandament. Trebuia să merg să rezolv o anumită problemă. Și când deschid poarta, se întâmpla treaba aceasta, scena. Da. O, vă spun, m-a cutremurat. Dar pe tot i-a vizitat, m-a vizitat și pe mine, într-o după-amiază. Și zice, pentru ce ești condamnat? I-am spus, am căutat să îl las timp de câteva zile să mă cunoască ce pot să fac. Pentru că celălalt mă cunoscuse. Dar acum, el fiind nou, a fost imposibil. Pentru că mi-a pus atâtea întrebări încât... Și vorbea foarte rapid, da? Dar pentru ce ai fost condamnat? Păi am spus, din armată. Păi ce ai făcut în armată de ești condamnat? Pe ce perioadă ești? Trebuie să-i spun și... Cine din urmă... Bine, dar ce ai făcut? Ce ai făcut în armată? De ce ești condamnat? Și am spus, n-aveam voie să vorbim cu tovarășe în pușcărie. Domnule capitan, eu nu am putut să execut ordinele în zi de sâmbătă, pentru că eu sunt adventist de ziua 7-a și conștiința nu mă lasă. Și așa spune Dumnezeu și eu, de vineri seara până sâmbătă seara, și aici ce faci? Păi, dacă pentru asta sunt condamnat, ce pot să fac? Vreți să mai mă condamnați a doua oară? Și a spus, băi, fii atent, dar auziți, atât s-a repezit în mine încât eu am crezut că așa va face. Fii atent, de aici ai să pleci cu gâtul răsucit la spate, cu 3 coaste rupte și te atac un coșug. Când am auzit lucrul ăsta, el a ieșit afară, supărat, eu am căzut pe genunchi împotriva voinței mele, pentru că văzusem scena, că este în stare să facă. Am căzut pe genunchi și am spus, Doamne, indiferent care va fi situația, că voi fi bătut, că voi fi tratat cu ură și dușmănie, că voi fi schingiuit, nu contează, ajută-mă să-ți rămân credincios. Ce credeți? La o săptămână, vineri înainte de apusul soarelui, când eu îmi terminasem tot, îmi făcusem curățenie în atelier, vine cu un braț de haine ca să-i le calc și să-i le duc în... Și eu n-aveam ceas, dar vedeam că soarele apune și am spus, domnul locțitor comandant, cu toată plăcerea, mâine seară după apusul soarelui vă fac. Dar acum nu. Băi, la ora 7 vii cu ele în comandament. Ai înțeles?
Cât timp mai aveți?
20 de minute. Dar e imposibil. Nici măcar nu m-am mai apucat. După ce a apus soarele, eu mi-am deschis sabatul și m-am dus la sergentul major care avea grijă de noi. Și a spus, domn major, vă rog să mă duceți la cameră. Băi, mi-a dat ordin capitanul. Ascultă, ăsta te calcă în picioare. Poate să fac orice. Duceți-mă la cameră, că oricum eu nu lucrez. Băi, pe răspunderea ta, la camera, da, unde eram toți cei din interior. 21 de persoane eram în cameră. Și m-a dus în cele din urmă, zice, pe răspunderea ta, pe răspunderea mea. A venit ora de numărat. Acolo nu se ia deținutul Ionescu Popescu, nu se strigă catalogul, ci acolo numărul. Atât ți-a deținut. Ei nu ne ziceau deținuți, hoți. Câți ai în camera asta? 40 de hoți, 20 de hoți, 17 hoți. Și niciodată nu venea comandantul și locțiitorul comandant. Niciodată. Rar se întâmpla. Asta cine știe când se întâmpla ceva în penitenciar. Dar acum a venit și locțiitorul comandant și colonelul.
Avea asta... un scop?
Nu știu, vă spun sincer, nu știu. Dar ascultați, de la stânga la dreapta până la mine. Deci eram 21. L-a întrebat pe ăsta de lângă mine. După ce a terminat cu ăsta, îl ia din partea dreaptă spre stânga și întreabă lângă mine, până lângă mine. Pe mine nu m-a întrebat nici... S-a uitat la mine și a plecat mai departe. Nu m-a întrebat nici de haine, nici de nimic. Sâmbătă dimineața m-a băgat din ordinul colonelului la izolare. La izolarea diferențiat față de cea de la Mintia. Aici era o cameră obișnuită, în schimb nu avea geam la fereastră, intra gerul foarte repede și puternic. Vreau să vă spun că au fost zile, sabate, când nu puteam să stau pe loc mai mult de 5 minute, pentru că era atât de frig. La Alba Iulia ajungea și la minus 27, 28, 29 de grade. Atunci am zis, Doamne, decât să mă îmbolnăvesc, mai bine fac mișcare. Și am început să fac gimnastică, să fac genoflexiuni. Am tot făcut și am zis, dacă eu fac efortul ăsta, mai bine și am la muncă și rezolvam problema. Și nu mai sufeream atât. Și mi-am adus aminte, stând și gândindu-mă la viitor ce am să fac, mi-am adus aminte de cei trei tineri în cuptorul cu foc. Și m-am rugat pe moment.
Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii File de Istorie și Credință. Ce putem spune în concluzie? Luptă, perseverență și credință. De acestea a dat dovadă omului Dumnezeu Titi Gâdea. Ne reîntâlnim și săptămâna viitoare. La revedere!